dëgjues të nderuar, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunshevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Opozita me shqetësime e mospajtime për draft statutin e asociacionit. Lista të zgjedhore nga Serbia në luftë për mbledhjen e votave në Kosovë. Para shpërndarjes së kuvendit në Maqedoninë e Veriut, mbesin shumë ligje pa u miratuar. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehen të pakënaqura me përmbajtjen e draft statutit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe propozuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ato shprehen shqetësimet se dokumenti përfshin preambulën që flet për rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës e Kombeve të Bashkuara, si dhe për çështjen e arbitrazhit. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë koment. Në këtë temë dëgjojmë raportin e Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e partive opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë shprehur shqetësimin e tyre se draft statuti i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe e prek karakterin unitar të shtetit dhe krijon paralelizma në pushtet. Rreth një javë më parë, ndërmjetësit e Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi ua kanë dorëzuar dokumentin e draft statutit të asociacionit partive opozitare. Nga subjekti par opozitar, Partia Demokratike Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë koment e lidhur me këtë dokument. Deputetja e kësaj partie, Ariana Musliu Shoshi, është shprehur e rezervuar të komentoj dokumentin. Ajo tha shkurt për Radio Evropa e Lirë se deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës nuk e kanë marrë draft statutin e asociacionit për ta lexuar dhe shqyrtuar, për shkak se drejtuesit e partisë ende nuk ua kanë dorëzuar dokumentin atyre. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktoj krerët e kësaj partie, por ata nuk u janë përgjigjur thirrjeve dhe mesazheve telefonike të Radios Evropa e Lirë. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot për Radio në Evropa e Lirë se dokumenti përfshin preambulën që i referohet rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në këtë pikë, sipas tij, Kosova dhe Serbia si pal barazohen në çështjet që i takojnë Kosovës të rregulloj.
Kjo është njëra nga problemet e para. Problemi i dytë është arbitrazhi, komisioni arbitrazhës, sepse palët do të kenë mundësinë një përbërje të përbashkët i hipet e drejt, jo vetëm në rregullimin e mbrojtjes të Kosovës, Serbia si parë, tani përveç e marrëveshjes, po do të ketë mekanizma zbatim për hershëm. Dhe natyrisht ka çështje tjera që ne me kohë do t'i definojmë.
Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në një intervistë për transmetuesin publik të Kosovës ka theksuar se i gjithë dokumenti është shqetësues e në veçanti arbitrazhi si mënyrë zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për interpretimin e statutit.
Qysh mund ta tashi me ikë gjykatës tonë kushtetuese ose gjykatave tjera në kontekstet me shpalve e me krijuë trupa ad hoc që sfigurojnë asë në kushtetuta, asë në ligje tona, asë kërkon.
Haradina shtoi se përmbajtja e draft statutit të asociacionit shpërfaq një lloj mosbesimi ndaj institucioneve qendrore të Kosovës në raport me serbët vendorë dhe anasjelltas. Njohësi i zhvillimeve politike Arton Demahasaj thot për Radion Evropa e Lirë se pajtohet me shqetësimet që kanë shprehur partitë opozitare, por sipas tij, këto parti duhet konkretisht dhe hapur të shprehin mospajtimin, si dhe të japin mendimin se si duhet të duken pikat për të cilat shprehin mospajtimin.
Kemi po vetëm disa reagime opozitore, që ato reagime nuk janë shumë në rregull, pra që kosa nuk kanë referenca të caktuar dhe nuk kanë rëzgjidhje të caktuar. Sepse opozita edhe kur kundërshton disa pika të një dokumenti, siç është tash me draft statutin, mendoj që ata duhet me dalë me zgjidhje, më thonë që kjo nuk bën me kon kështu, por duhet me qenë kështu.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare theksojnë se ato fare nuk kanë arritur të japin komente të tyre për draft statutin e asociacionit, për shkak se dokumentin nuk e kanë marrë nga qeveria e Kosovës, por nga ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian. Rrjedhimisht sipas tyre nuk kanë mundur të japin komentet e tyre lidhur me vërejtjet dhe shqetësimet që kanë, por sipas tyre kurdo që qeveria e Kosovës të marrë vendim për draftin final të statutit të asociacionit, rrjedha logjike është që dokumenti të shkojë për vlerësim në gjykatën kushtetuese, donse mbetet që vetë ajo të vendosë nëse dokumenti është subjekt për këtë gjykatë. Demhasa shpreh mendimin se vlerësimi i dokumentit final për statutin e asociacionit nga ana e gjykatës kushtetuese është i pritshëm, por ai vlerësim nuk do ta ndryshojë dokumentin si fakt. fakt. Partit politike opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, gjithashtu kanë vlerësuar se draft statuti i asociacionit, të cilin e kanë përgatitur ndërmjetësuesit evropian dhe amerikan, është rezultat pasojë mosveprimit nga ana e qeverisë së Kosovës që të afrojë një dokument të tillë. Gjithashtu ato kanë vlerësuar se ky draft statuti i asociacionit është produkti i marrëveshjes sipas tyre të keqe me Serbinë, për të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti është pajtuar në Bruksel më 27 shkurt, si dhe për aneksin e saj në ohër më 18 mars. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Përfaqësuesit e forcave opozitare nga Serbia para zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në atë vend e intensifikuan fushatën e tyre edhe në Kosovë. Forcat e ndryshme të djathta dhe pro-evropiane bien dakord kryesisht për sfidimin e pavarësisë së Kosovës, por edhe për kursin politik që ka marrë presidenti Serbis Aleksandar Vučić për këtë çështje. Mirpo mesazhet të opozitës dominohen edhe nga ato që kanë të bëjnë me përpjekjet për të inkurajuar qytetarët që të dalin në qendrat e votimit. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenain.
Përfaqësuesit e forcave opozitare nga Serbia dy javë para zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në atë vend e intensifikuan fushatën e tyre në Kosovë. Forcat e ndryshme të djathta dhe pro-evropiane bien dakord kryesisht për sfidimin e pavarësisë së Kosovës, por edhe për kursin politik që ka marrë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić për këtë çështje. Mirpo mesazhet e opozitës dominohen edhe nga ato që kanë të bëjnë me përpjekjet për të inkurajuar qytetarët që të dalin në qendrat e votimit, ose siç tha nga Graçanica bartësi i listës Serbia Kundërdhunës Miroslav Aleksić, me 17 vjetor edhe ata serbët e Kosovës zgjedhin qeverinë.
I zato građani odavde treba pošalju poruku.
Qytetarët nga këtu, Kosova, duhet i dërgojnë mesazh Aleksandar Vučićit, presidentit të Serbisë dhe listës serbe, se nuk e kanë më mbështetjen e tyre.
Lista serbe u përgjigj duke thënë se Aleksić dhe kandidatët e tjerë për deputet të listës Serbia Kundërdhunës janë duke shkaktuar përçarje me serbëve në këtë zonë. Megjithatë, më pak se dy javë na ndajnë nga dita e zgjedhjeve, kur serbët nga Kosova dhe Metohija do të tregojnë edhe një herë se si besojnë vetëm presidentit Vučić. Me votën e tyre ata do të tregojnë se duan që Serbia të vazhdojë të forcohet, sepse kjo do të thotë siguri dhe mbështetje serbëve në këtë zonë, tha lista serbe. Lista serbe është partia më e madhe serbëve të Kosovës, e cila u formua në vitin 2013 me mbështetjen e Partisë Përparimtare Serbe, e cila u hoq nga presidenti serb Aleksandar Vučić deri në maj të këtij viti. Zhivka Savić nga Graçanica beson se serbët e Kosovës duhet të ushtrojnë të drejtën e votës në zgjedhjet për kuvendin e Serbisë me 17 dhjetor, sepse kështu mund të ruajnë institucionet e Serbisë në Kosovë.
Për hir të mbijetesës son këtu, për të ardhmën e një përvetan. Të pak të në qata të jenë mirë.
Në mjediset me shumit serbe në Kosovë funksionojnë institucionet serbe të shëndetësis, arsimit dhe të tjera. Në postët u thejtë se në këto institucione janë kryesirë zyrtar të listës serbe. Praktikisht kryetari kësaj partije Zlatan Elek është shef i qendrës klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut. Aleksandar Milić nga Graçanica beson po ashtu se serbet nga Kosova duhet të ushtrojnë të drejtën e votës me 17 dhjetor.
Nuk ka rëndësi kë e mbështesni, por nëse e keni të drejtën e votës, votoni.
Saša Ngaleposaviçi beson se zgjedhjet e ardhshme në Serbi nuk do të sjellin asgjë të re, apo të ardhme më të mirë për pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë, dhe për këtë arsye thotë se ka vendosur të mos votojë.
Pa izash pikë në izbore, ove lokale izbore në Kosovë.
Do të dilja në zgjedhjet e lokale në Kosovë, aty vendosin për të ardhmen tonë, për njerëzit që do të na udhëheqin.
Kandidatët për deputet të Serbisë Kundërdhunës thanë se janë të gatshëm të negociojnë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, por se nuk do të pranojmë kur pavarësinë e Kosovës apo antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Në këtë kontekst, Aleksić tha se presidenti serb Aleksandar Vučić e ka pranuar vetë marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në shkurt të këtij viti dhe aneksin e zbatimit të saj në mes të marsit.
Dhe Serbia si nije obavezala, obavezosi Aleksandar Vučić on ka o.
Shteti i Serbisë nuk u angazhua për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Aleksandar Vučić u angazhua, ai vetë. Unë e kam thënë, çdo marrëveshje që parashet antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara nuk është dhe nuk mund të jetë e pranueshme për Serbinë.
Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, parashet ndër të tjera, respektimin e ndërsjellë të integritetit territorial dhe njohjen e dokumenteve dhe simboleve shtetërore. Serbia gjithashtu duhet të angazhohet që të mos e bllokojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, Miodrag Miličević, Thot se serben ka Kosova janë të zhgënjur me politikanët e Beogradit dhe se është vështirë të motivohen për të dalë në zgjedhjet e 17 dhjetorit.
Përsëri, është shumë e vështirë të bëhet një projeksion real sa i përket elektoratit nga Kosova, sepse ne kemi qenë dëshmitar në të gjitha zgjedhjet e kaluara. SNS-ja është shumë mirë organizuar dhe me siguri do të insistojë që në zgjedhjet të shkohet në mënyrë të organizuar.
Por Dušan Janić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike, thotë se lista zgjedhore Serbia kundër Dhunës ka treguar se mund të bisedojë me serbët e Kosovës në teren, ndryshe nga SNS-ja.
Është një moment i rëndësishëm që do të ndikoj të votuesit që nuk jetojnë në Kosovë, por që janë me origjinë nga Kosova. Së dyti, disponimi në mesin e serbëve në Kosovë ka ndryshuar absolutisht si ndaj listës serbe, ashtu edhe ndaj Aleksandr Vučićit pas ulmit në Banjsk. Nuk ka dyshim për këtë, por numri votave është çështje tjetër.
Ai theksoi se mesazhi më i rëndësishëm për serbët nga Kosova është që të ushtrojnë të drejtën e votës më 17 dhjetor, në mënyrë që të mos ketë manipulime të mundshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Pas arritjes e një marveshje mes partive kryesore parlamentare që zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale të mbahen e majtë e vitit e arshëm, deputetët e kuvendit të Maqedonisë do duhet të ndryshojnë kodin zgjedhor në përputhje me rekomandimet e OSBE-otirit. Ndërkohë sfitë mbeten shumë ligje të cilat nuk janë miratuar. E dëgjojmë në këtë temë Zërjeta Hajro Jajagën.
Miratimi i buxhetit të shtetit për vitin 2024, si dhe zgjedhja e anëtarëve të ri të qeverisë teknike, mbeten prioriteti deputetëve të Maqedonisë së Veriut gjatë periudhës para zgjedhjeve parlamentare dhe zgjedhjes së presidentit të shtetit. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut do të mbahen më 8 maj të vitit 2024 së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Raundi i parë për zgjedhjen e presidentit të vendit do zhvillohet më 24 aprill. Në bazë të marrëveshjes së përgjinës, qeveria teknike formuohet 3 muaj para zgjedhjeve dhe posti ministrit të punëve të brendshme, ai punës dhe politikës sociale, si dhe posti i zëvendës ministrit të financave, buqësis dhe administratës i kalon opozitës, në rastin konkret vëmërod dhe pëmënes. Formimi i qeveris me socialdemokratve dhe bashkimi demokratik për integrim për bas kishte që qeverin e ardhshme teknike të drejtoj një kryeministër shqiptar. Zgjedhjet ardhshme parlamentare dhe zgjedhja e presidentit të shtetit duhet organizohet në përputhje me rekomandimet e fundit OSBE dhe ODHR-s që pritet të inkorporohen në kodin e ri zgjedhor. Para deputetëve mbetet dhe zgjedhja e dy anëtarëve të gjykatës kushtetuese, një varg ligjesh që kanë të bëjnë me reformat në drejtësi, si dhe menaxhimin e administratës në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci për Radion Evropa e Lirë thotë se mungon vullneti politik dhe jo afati i shkurtër kohor që penalizon miratimin e ligjeve të shumta, të cilët për një kohë të gjatë mbeten të bllokuar në institucionin ligjvënës. Në thelb ka kohë për të kompenzuar ajo që u humb me blokadën aktive në të cilën ndodhej institucioni ligjvënës. Megjithatë, gjithçka varet se për çka kanë rënë ujdi drejtuesit e partive gjatë takimit të liderëve tek presidenti i shtetit, thot Troshanovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radion Evropa e Lirë thot se me shumë gjasë ligjet e bllokuara për të miratuar do t'i kalojnë përbërjes së ardhshme parlamentare. Por shton se blokimi institucionit ligjvënës ka frenuar në maste theksuar dhe zhvillimet demokratike.
Ajo definitivisht paraqet grusht, ajo paraqet një pamundësi të funksionimit normal të parlamentit, ku e ka dhënë situata që kemi edhe deputet papërgjeshëm, cilët për shkak të PR-it të vetë, ishin gatshëm të bënë çmos, mos pranohen zgjedhjet ligjore dhe jemi këtu ku jemi.
Blokimi i kuvendit të Maqedonisë dhe kalimi i një varg ligjesh me flamurin evropian pa kaluar procedurën e rregullt është apostrofuar si çështje shumë problematike dhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Unë Arton Kunshefci dhe producenti Majrel Shani ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftojmë që për informacione të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.